A raza mastín leonés ou mastín español en cans está calificada como a unha raza noble, incluso se recomenda como compañía de nenos, non moi pequenos. De feito, o mastín non está considerado como can perigoso. Eso sí, Juan Gómez apúntanos algún dato que nos podría facer desconfiar da verdadeira raza de animais que alguén lles chaman mastins e que últimamente atacaron a persoas e incluso a cabañas de gando. Juan non está de acordo con todo o que se verte por aí con respecto aos verdadeiros mastins como os que él ten na súa casa.
Bueno, pois vou a salir un pouquiño porque como criador de mastís, para min, que non os vendo, e como conocedor do tema, moléstame moitísimo as noticias que están salindo. Cando hai algo, é curioso. Un mastín hizo, un mastín comió, un mastín mató, un mastín asesinó. Vamos a ver. Sin entrar en polémicas, eu gostaríame facer unha aclaración pura sobre este tema. Este tema é un tema de que hai que saber entre o mastín español ou o mastín leonés ou a diferencia con un mastín cruzado. Hai unha diferencia moi grande. A mastín cruzado, a diferencia con un mastín puro, o sea, un mastín de verdade, son 1.000 euros ou 1.500. O mastín cruzado, que ten o mellor 50 razas detrás, se regalan, xo vale 50 euros. O mastín de verdade, o mastín que as súas características, cabeza enorme, as súas papadas, o seu asentamiento, un can realmente tranquilo, reposado, non ataca os rebaños, protegen os rebaños. A mí fastidia-me moitísimo cada vez que veixo este, depois entra na prensa, veis son os comentarios que todo entende de perros. Pero vamos a ver, eu veixo moitísimos castivos por aí sin ser mastins, que se tiran os coches e que fan moitísimo daño. E eu aí sí que apoio a lei de bienestar animal, e según outras cousas critico, en isto, ojo, fa moi ben. E habían empezar a meter multas, porque a xente, o primeiro hai que empezar por saber que o que ten calquer tipo de animal que ten que ser responsable, que non ten que ser o responsable. A responsabilidade aquí primeira, e nada máis e nada menos, co dueño dos cas, da raza que señan. Un mastín de verdad, un mastín con clase, un mastín ca súa elegancia, non ataca jamás. Atacará o lobo, atacará outro can, non o digo, non sei se é unha persona. O que pasa é que a xente ten, para darlles vigorosidade, dicen moitos, que dicen que son criadores, e sinto se piso algún callo, pero é o que hai. Métenlles o mellor un Rottweiler, métenlles un can destes, un dogo del Tíbet, ou un can alabai, ou un can con moita sangre. Entón, estes cas, que son enormes, ese como esteis un pequeno moi grandísimo, que ten 5 anos e medrou un pequeno enorme, encima, lle faz algo para que o can seña, inclusive, hai quen que fai que o can seña agresivo. Entón, por favor, o mastín é todo o contrario. É o can máis tranquilo e noble que pariu a terra. Vale? O can defende a súa casa. Ahora, para min, aquí a responsabilidade é da persona que deixa que estén os castigos.